Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Узброены напад на удзельніцу так званай саюзнай дзяржавы Расія будзе разглядаць як акт агрэсіі і ажыццявіць меры ў адказ, гаворыцца ў новай вайсковай дактрыне Расіі. Сёння ва Украіне дзень цішыні, апошні дзень перад прэзідэнцкімі выбарамі забароненая агітацыя. Заўтра грамадзяне Украіны зробяць свой выбар паміж Юліяй Цімашэнкай і Віктарам Януковічам.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна і далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Перадвыбарчая прэзідэнцкая кампанія ва Украіне завершылася. Заўтра адбудзецца галасаванне ў другім туры. На пасаду прэзідэнта прэтэндуюць прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка і лідар апазіцыі Віктар Януковіч. У пятніцу абодва кандыдаты правялі ў цэнтры Кіеву мітынгі, на якіх абмяняліся абвінавачваннямі ў падмане электарату. Шанцы ў кандыдатаў на перамогу, як ацэньваюць назіральнікі, амаль роўныя. Нямеччына заявіла, што абяцанне Ірану пагадзіцца на ўзбагачэнне за мяжой яго ядзернага паліва – гэта добры пачатак, але трэба ісці далей. У выступе на Мюнхенскай міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях бяспекі міністр замежных справаў Нямеччыны Гвіда Вестервелі заявіў, што Берлін, як і раней, працягвае руку Тэгерану, але дадаў міністр пакуль што ў пустату. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Расмусен не лічыць, што паўночнаатлантычны саюз нясе пагрозу бяспецы Расіі. Сёння ў кулюарах Мюнхенскай канферэнцыі Расмусен сказаў, што ўключэнне НАТО ў спіс такіх пагрозаў не адлюстроўвае рэчаіснасці. У абнародаванай напярэдадні новай ваеннай дактрыне Расіі палітыка НАТО, у прыватнасці пашырэння альянсу на ўсход, названая адным з фактараў, якія пагражаюць бяспецы Расіі. На поўдні Афганістане, у раёне гораду Спінбалдак, афганскія памежнікі памылкова забілі 7 падлеткаў. Кіраўнік памежнай службы паведаміў, што хутчэй за ўсё у прыцемках вайскоўцы палічылі за ваяўнікоў групу хлопчукоў, якія збіралі галлё. Усе, хто страляў, арыштаваны, ідзе расследаванне. Інцыдэнт адбыўся на афганска-пакістанскай мяжы, дзе актыўныя талібы і ваяўнікі Аль-Кайды. Колькасць ахвяраў двух выбухаў у пакістанскім у горадзе Карачы ўзрасло да 31. Ад учорашняга дня ў шпіталі памерлі 6 з амаль 50 параненых. Адказнасць за тэракты пакістанскія ўлады ўскладаюць на талібаў і ваяўнікоў Аль-Кайды. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных